Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2013, Gaelic Learners Advanced Higher, Section A, Listening. You will have 40 minutes for the test. The passage is in two parts. You will hear the first part and answer the questions on that part before hearing the second part. Before the end of the test, you will hear the entire passage again. Turn over the question papers. You now have 1 minute to read the questions for part one before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test.
Castell Rún Vicain.
Part 1.
Bia chuch vôr jen vôch turis y vias y chien don gaeltach y gianav yn raj don ylan sgianach. Mahej ysa aln, ham i cynjach gwn bi yw y gyrri rhan o tri uyr yn y hyja y chyr siachat am yn Castell Rún Vicain. Ek shlikachan, chwntai gyda waif chli. Agus ek tai os de run vegan, cum ost jidach roet, son fein chun a chastel. Ma vies du eren raad a post ri, femi tu cum al gyda waiv yish, ek en tai os de. Bi fysaket gyfelu eren raad chast, nere hiu yklus yal, agus ten korle mu kanyv, tuv ele en raad. Ha'n castell i'r hwgal i'r cric fwr, ddech mithrin y gaasdau ac y chwadach. Fa chric sio gwsorach y ffrygarach y son dŵn y hwgal o'r, o'r fa y fwr mewn cwrs o'r, fa y mwlach eich y conast, agos fa tŵbyr eindio as yn ffeirch dŵn ysgyddiol. Hwgwch y chyd dŵn i'r warach sio sy'n o'ch gyflin. Agus, mw chwyd chyd blion y sdiwysen, rhaen lioj, fyndan y clawn fi chloj, y rachu yn sio. Ec yn awm sen, charoach yn doi yr ffein ysdiach don dŵn, agus fa sen sŵas styr y chwanc gydoris i'r tyfynir hwy na creigau. Ha creigau chastel, y nes cialtio ddys y chwadach, agos chai yn doris a ha i'r ychlach gwych yn diw, ysglwch syflion y siach diog cerd sy'n hoch.
End of part 1. You now have 5 minutes to study the questions.
Kastjau run vikang.
Part 1.
Bi hwch vor jen wuch turish y vies y chien don gaeltach y jianav yn raach don ylan sgianach. Ma hej usa aln, hami kynjach gwn bi yw y geori gawn o tri uwer yn y hijau y chwyr siachat am yn castiol rhwn y vigain. Ec slikachan, tiwndau gyda waif chli. Ygys ec tai ost y rhwn vigain, cwm ost jyddoch roed y son fein chwn y castiol. Ma fies dw er yn rad a post ri, ffemi tu cwmal gyda waif ieis ec yn tai ost y. Bi ffysacet gyfelw i'r yn rhaid llast, nyr i chi yw ywglwys iawl agos ten corlu mw cynnydd i'r tyf eile yn rhaid. Ha yn castiaw i'r hwgal i'r cric fwr, dych mytyr yn y gasta ac y chwadach. Fa chric sio gwsorwyd y ffrygarach y son dŵn y hwgal o'r, o'r fa y fwr mw'n cwysd o'r, Va y mwloch eich gyconast, agos va tŵber eindio as yn ffeirch dŵnia ysgyddiol. Hwgwch y hyd dŵn i'r yn warach sio sy'n o'ch gyflin, agos mwchwg hyd blion y ysgyrsien, rhaen lloj, fyndan ag clawn fi'ch lloj, y rachu yn sio. Ec yn awm sien, Charoach yn dwy yr ffein ysdiach don dŵn, agos fasen sŵas styr y chwanc gwydoris i'r tyf yn i'r hwy na cregu. Ha creg y chastel y nes cialtio ddys y chwadach, agos chai yn doris a ha i'r ychlach gwych yn jw ysglwch syflion y siach diog cerd sy hoch.
End of part 1. Now write your answers to part 1 in English. You have 5 minutes to write your answers. You have 1 minute to read the questions for part two before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test. Part 2.
Ha kastjal hun vikan ir vi nagari do chamostin chlaun vi chloj nesh as an chorus och kiet blium. Chanyl kastjal ila sinduich ir vi nagari do eun chilwach chufate di shen. Hanig arachig moor ir a kastjal har nim bliumachan. Aanskach lín van tris lín díog, chai pís úr a húgal na sian físge a lúgal. Is é siá túgal a chan cíalta dí chéle a ha aans a chastal a chí sénin díu. Siach gu vil an chastal haast na gachi, chan éu idir is siach da na sianverchen úle. Ha aan túgal ach ir fat, agus na siomrachin huas na stairachin, dúnche don fupol. Nuir a chiú na hau a gíri sa chastal agus sa gárach, fyrti tú cuast a gál an an báta bíc agus chiú róin nan cattal ir skéran an an loch rú na vikain. Ha a chuast seo sárache ma ir wa kiun sullar. Chanyé a vain gum fey uavasach fashk ir na roin, ach hi u shalian bdia agus yimug shosha ian mara. Ha e kuchach ma a vi a geishach dishin skipper, ar ha e uavasach fisrach mun a hula kaal a ha di eichkin. Ha an kashjal fuskirja fo hosach a riplin gumian in daver. Ha tigaj in a vich a son a chastal agus a son a gharai nui nochtigin. Ach yiv clown a stiach id li na pthisha. Ha tigaj in a vich a son cuast nan roan si a nochtigin.
End of part two. You have 5 minutes to study the questions. Part 2.
Ha castell hun vikeng, ire vi narachi, do chamostin chlaun vich cloge in esch, as an chorus och kiet blium. Chanil castell illus in duich, ire vi narachi, do eun chulach chufate di shen. Hanig arachug moor ire castell har nim bliumachen. Aanskach lien van tris lien djeuk, gij pies ure hoekal, no sjaan fieske e lukal. Is hij sja tukkel ik een kieltje de hele, a ha aans a kastjaf, a hies in een djeu. Sjaakke wil een kastjaf haast na rachi, gaan wij u ijer is sjaakte na sjaanwerken ule. Ha een tukkel ik er fat, Agus na siomrichin huas na stoirichin, dúnche don fupol. Nuir a chiú na hau a gíri sa chastal agus sa gárach, fyrti tú cuast a gál an an báta bíc agus chiú róin nan cattal ir skéran an an loch rún vikain. Ha a chuast seo sónrach a má ir wá cún sullar. Chane a vain gom féu uavasach fásg ir na róin, ach hiú sialien bdia agus ymmach sása ian mara. Ha e kúteach ma a vi a géisteach dis an skipar, ar ha e uavasach fysrach mun a hula cál a hádi eichgan. Ha an kastjal fuskulte vo hosach a riplin gumian in davar. Ha tigat in a vich a son a chastel agus a son a gharai ní nochtigin. Ag yiv clown a stiach id li na plisha. Ha tigat in a vich a son cuast nan roan si a nochtigin.
End of part 2. Now write your answers to part 2 in English. You have 5 minutes to write your answers.
Castell Run Vicain.
Part 1.
Bi a chuid fôr gen lwch tŵrys y fi a sa tîn don y gaeldach y gianaf yn rhaid don ylan sgianach. Mae hyd ysa awn, ham i cyndioch gwn bi yw y geori gan o tri ŵr yn y hydio y chwyr siachod am yn castell rhwn y fygain. Eg slicach an, tiwndau gyda waif chli. Ygys eg tai oest y rhwn y fygain, cwm oest gydach roed y son fein chwn y castell. Mae fi ysdw er yn rhaid a post ddri, ffemi tu cwmal gyda waif ieis eg yn tai oest y. Bi ffysacyd gyfeilw i'r yn rhaid llast, nyr i chi yw ieglwys iawl agos ten corlu mw cynnydd i'r tyf eile yn rhaid. Ha'n castell i'r hwgal i'r cric fôr, dich mytyr yn y gasdau ag y chwadach. Fa chric sio gwsorwch y ffrygarach y sion dŵn y hwgal ora, o'r fa y fwr mw'n cwrsdorau, Fa y mwloch eich gyconast, agos fa twbyr eindio as yn ffeirch dŵn ysgyddiol. Hwgwch y chyd dŵn i'r yn warach sio sy'n o'ch gyflin, agos mw chwyd chyd blion ysgyrsien, rhaen lloed, fan dan ag clawn fi chlod, y rachu yn sio. Ec yn awm sien, Charoach yn dwy yr ffein ysdiach don dŵn, agos fa sien sŵas styr y chwanc gydorys i'r tyf yn i'r hwy na creig. Ha creig y chastel y nes cialtio ddys y chwadach, agos chai yn dorys a ha i'r ychlach gwych yn diw ysglwch syflion y siach diog cerd sy'n hoch.
End of part 1. Part 2.
Ha castell rhwn fygain i'r y fi na rachu do chiamostyn chlawn fi'ch clod y nes y son corys och cyd blion. Chanyl castell ilo sy'n dwych i'r y fi na rachu do yn tiwloch chwfad ydi sien. Hanyg arach yw'r mŵr i'r y castell har nym blionachan. Awns gach lŷn fy'n tris lŷn diog, chai pys ŵr y hwgal no siawn ffysge y lygal. Ys e sia tŵgol eich yn cialtio ddi chela a ha awns y chastel y chi sy'n yn diw. Siach gyfil yn castel haast na rachu, chan eiw idyr ysdiach dyn y siomwyrch yn ŵle. Ha yn tŵgol och i'r ffat, agos na siomrychyn hwys na steirychyn, dŵnja don ffwbl. Nŵr ych chi yw na haw y geori sy'n chastel agos sy'n garach, ffyddi dŵ cwrst y gael awn yn bart y byg agos chi yw roen na'n cadw i'r sgeren awn yn loch rŵn y fygain. Ha y cwrst sio sorrych yma i'r wa cywn sylir. Chanae y fain gymfeu wafasach ffasg i'r nyrwyn, ach chi yw sialion bria agos ymwch siosio i an mara. Ha e cwtioch ma y fi y geisdioch ddys yn sgybar, o'r ha e wafasach ffysrach mwyn y hwlau cael a ha ddi eichgyn. Ha yn castell ffysgyrdio fo hosioch y ryblyn gwmian yn dafer. Ha tygad yn y fich y son y chastel agos y son y garau neu nodigyn, ar yf clawn ysdiach i'r lle na prisio. Ha tygad yn y fich y son cwrst yn rôn si a nodigyn.
End of part 2, end of passage.